Pöördes.
Mind pööra, mind pööra, et armastus saaks levida kaugele maailma.
Pöördes.
Mind pööra.
Tere, armsad kuulajad! On alustamas järgmine saade seeriast Pöördes, kus me räägime Rakvere Karmeli koguduse noortest, nende tegemistest, erinevatest töövaldkondadest, aga ka nendest inimestest, kes selle kõige taga seisavad, sest et iga inimese taga on tavaliselt väga põnev lugupeidus. Ja ka meie tänasne saatekülaline, kelleks on Grete-Kristiine Kontiisen, kohe varsti saame temaga tuttavaks, arvan, et temalgi on üht kui teist põnevat rääkida sellest, et see, mida ta teeb, et kuidas siis ta ise isiksusena nagu selle taga on ja kuidas see kõik on nagu temaga juhtunud. Nii et loodan, et tuleb üks tore saade. Ja olen saatejuht Laura Herm. Aga kõigepealt saamegi siis meie saatekülalisega tuttavaks. Tere, Grete!
Tere, Laura!
Grete, kõigepealt sa võid endast natukese rääkida. Sul on küll, ma arvan, pereraadio kuulajate jaoks väga, väga kuulus perekonnanimi. Nii et sa saad nüüd natuke rääkida, kes sa oled, kus sa tuled, millega tegeled.
Ma arvan, meie perekonna kõige kuulsam liige on mu isa, Gunnar Kotiisen, ehk siis olen Kotiisenite perekonnast. Aga endast võib-olla siis võib kristlikusse raadiosse ikka öelda, et olen pärit kristlikus perest, kui mu isa on muidugi koguduse pastor. Olen mõline Rakvere elanik, mu isa on elanud Rakveres, mu ema on elanud Rakveres, mu vanavanemad on elanud Rakveres. Nii et siuke minu juured on olnud siin mõnuses väikeses linnas. Olen praegult abiturient, olen lõpetamas kooli ja vaikselt teen loomingut ja vahepeal veedan aega siis ikka koguduse keskel ja panustan seal.
Sinul on jah igasuguseid asju, mida sa teed, mida me saame tänases saates rääkida, aga sa juba mainisid, et sa oled abiturient, ehk siis 12. klassi õpilane, et kas see sinust tekitab juba ka sellist ootusärevust, et oled küll põline rakverlane, aga vist varsti on aeg seada sammud kuhugi mujale?
Jaa, eks ta tekitab, ma arvan, mõlema poolseid emotsioone, et mulle väga naudin lihtsalt sellist väikelinna elu ja et sa tead enamus inimesi ja kõik on lähedal, nii et vahepeal tekib küll selline väike kurbus, et ei saa võib-olla nii palju enam olla siin, aga samas on suur põnevus ka, et mida see suurlinna elu võib-olla toob, ütleme niimoodi, võrreldes Rakverega on kõik suurlinn, nii et mida selline suurema linna elu toob ja milline näeb võib-olla välja ülikool ja kõik selline iseseisev elu.
Kas sa oled sellist tüüpi inimene, kes nagu mõtleb hästi palju ette ja unistab ka, et misukene see kõik võiks välja näha, kui ma kuskile ülikooli õppima lähen või sa pigem võtad nagu päevkorraga?
Ma arvan, et minu jaoks on päris tähtis mõelda asju ette, sest see annab mulle nii-öelda endale mingi kindluse ka, et vähemalt mulle on mingid ootused, aga ja palju olen mõelnud ja unistanud ikka ka ülikooli elust ja siuksest, kuidas kõik võiks minna.
Eks see siis ju ülikoolis paistab, aga sul on selline põnev perekond, et kui siin paljud Karmeli noored on rääkinud, kuidas nad tulevad mitte kristlikust perest ja kuidas nad on Karmeli juurde jõudnud, siis sinul polnud midagi jõuda, sa peaaegu, et sündisid seal kirikus. Aga räägi natukene sellest, et kuidas sinu lugu Jumalaga on olnud, et ühtpidi sa oled ümbritsetud kristlastest oma perekonna mõttes, aga teistpidi ma usun, et sul on ka väga oma isiklik lugu Jumalaga.
Nagu ka öelda, siis olen pärit kristlikust perekonnast ja tegelikult nagu Laura ka ütles, siis see osa, et ma võimselt sündisin koguduses on see, et enne siis Rakvere Karmeli koguduse ehitamist elasime väga mitu aastat just selle koguduse kohal väikses korteris. Nii et olen täpselt üles kasvanud ja võimselt tõesti sündinud Karmeli koguduses. Aga minu jaoks on alati olnud Jumal olemas, ma ei ole selles kunagi kahelnud ja ma olen alati olnud osa juba väga väikesest peal kõikidest pühapäevakoolidest või nii nagu meie neid kutsume lastekad. Ja olen kuulnud kõiki piiblilugusid, tõesti, sest mu ema on väga mitu aastat teinud ka neid lastekaid ja juhtinud. Nii et minu jaoks oli just kui see kõik alati nii selge. Aga üks hästi lahe asi, mida meie kogudus teeb, on suviti lastelaagrid. Ja see oli ka siuke iga aasta, nagu minu jaoks, see oli põnev, ma väga ootsin seda, sest seal olid minu sõbrad ja toredad tegevused, aga kõik see, mida just ka seda vaimuliku poolt räägiti, see oli alati minu jaoks siuke, et ma ju teadsin kõike. Igas laagris, ma mäletan, et oli alati viimasel õhtul see võimalus, et sa võid minna palvetama. Kas siis sa tahad teha oma selle päästotsuse või sa tahad millegi muu pärast palvetada ja see oli jällegi minu jaoks nii tavaline, ma teadsin seda ja ma teadsin alati enda sees, et mul ei ole vaja sinna minna, sest ma ju tean, kes on Jumal ja ma enda jaoks just kui olin selle otsuse juba teinud, kuigi ma ei teanud millal. Ja ma lihtsalt mäletan, et ma ei mäletasin, kui vana ma olin kuskil, ma arvan, 7-8-9 äkki ja oli jällegi üks laste laager meil, selle suvel sõike mõnus lõkke ümber oli meil, oli see viimane õhtu. Ja siis selle kohta öeldi see kord, et on selline palvetunnel, ehk siis kaks tiimijuhti hoitsid oma vahel käest kinni ja siis see väike laps sai alt läbi pukeda ja siis selline mõnusa palvaja teha. Ja jällegi mina olin oma peas mingi, et jah, et mul ei ole vaja sinna minna, et ma saan lihtsalt rahulikult nautida seda sooja lõket ja jutustada oma sõbrannadega. Aga ma nii mäletan seda, et mul südames tekis nagu mingi tunne või keegi just kui ütles mu sees, et äkki sa ikkagi lähed, et äkki sa peaksid minema. Ja ma olen mulle tõrna aimugi isegi, miks ma peaks sinna minema, sest ma just, see oleks olnud ju väga veider, kui kristlasest laps, kristlikust verest laps läheb teeb päästepalve kuskil niimoodi nagu esimest korda. Ja ma olin tegelikult väga tagasihoidlik ja arglik laps, aga ma otsutasin, et ikkagi, et okei, see hääl oli mu sees kuidagi nii suur. Et ma ostasin, et ma lähen ja läksin kahe noore tüdruku juurde. Ja ma isegi ei osanud midagi öelda, mille pärast valvetada. Ja mis nüüd läksingi sinna, et ma ei tea. Ja nad ise enneks pakkusid mingi ta, et äkki siis teeme siukse nagu palve uuenduse. Et saame uuendada sinu päästa valleti. Mulle väga sobis see. Ja ma selle palve ajal nagu isegi ei saanud aga mingi aru. Aga ma mäletan seda, et kui see palve läbi sai, siis mind tõesti täitis üks meeletu rõõm lihtsalt. Ja mina lapsena, ma ei olnud üldse lugeja inimene, mulle ei meeldinud üldse lugeda tegelikult. Aga ma mäletan, kui suur igatsus ja tahtmine mul tuli võtta oma väike uus testament ja hakata seda uurima lugema ja tõesti saada rohkem teada sellest, kes see Jeesus on. Ja see on kindlasti olnud väga suur alus minu elule ja minu ja Jumala suhtele ja ma olen näinud tõesti, et pärast seda on kõik nagu nii suur ja lahepöörane seiklus olnud.
Minu mõelest on see väga hea, nagu mis sa praegu välja tõid. Ma usun, et neid kristlastest lapsi ja noori on veel, kes on nii-öelda kristlikust perest pärit ja võib-olla häbenevad ühel hetkel nagu seda, et kas ma peaksin ka nagu sellise isikliku palve tegema või mingi sellise asja. Et ma arvan, et see on praegu päris suur julgustus kõigile neile ka, kes on võib-olla sarnases situatsioonis. Aga Greta, sa juba natukene mainisid piiblilugemist, et see oli siis see, mis pärast seda palve tegemist sinus muutus. Et kuidas üldse... Kuidas nagu sinu suhe või kuidas sa nagu oma suhet Jumalaga arendad? Mis on need olulised asjad, mida sa teed? Kas piibli lugemine on jätkuvalt oluline sinu jaoks?
Ja piibli lugemine on loomulikult jaoks oluline. Selline arendamise pool ma näen, et eriti viimasel ajal hästi oluline minu jaoks kindlasti rutiin. Et ma pean saama selle endale rutiini, muidu ma ei tegele sellega. Ja nii ma olen ka endale arendanud piibli lugemise rutiini. Ma olen harjutanud endas, et iga hommik, kui ma tõusen, et ma loeks, või siis kui ma ei loe hommikuti, et kui mul on lihtsalt mingid erandkorrad, kus ma ei jõua hommikuti lugeda, et ma kindlasti enne kui magama lähen, ma võtaksin selle aja. Ja kindlasti aitab ka eesmärgistamine. Näiteks ma ühel hetkel otsustasin, et okei, ma tahaks lihtsalt lugeda terve piibli läbi. Ja peab vaatama tõesti, et liiga suur tampsu endale võtta. Mina seadsingi eesmärgiks, et ma ei pea kõigest aru saama, see kõik ei pea mind kõnetama, aga lihtsalt, et mulle jõuaks kogu see terviklik lugu, mulle nagu pähe. Ja ma nüüd lõpetasin selle sügisel ja ma tõesti sain aru, et see oli nii lahe. Ja see just tekitas minus nii palju uusi küsimusi ja uusi seda soove, et edasi uurida. Et kindlasti ma näen enda puhul, et oluline on rutiin ja eesmärgistatus, samaga minu palveluga. Et mul on rutiin, et kui ma hommikuti tõusen, ma tahan võtta selle aja, ja kui ma õhtud magama lähen, siis ma tahan võtta selle aja, et võtta oma päev kokku ja valmistada ennast juba uueks järgmiseks päevaks. Ja kindlasti ma arvan, et väga oluline veel on see, et sa jagad oma seda Jumala suhet kellegi teisega. Et on keegi, kellega koos sa saad üles kasvada, kelle koos sa saad ennast ehitada, kas see on keegi lihtsalt su sõber või on sul mentor või keegi koguduses, keegi vanem inimene. Keegi, kes kas aitab sul olla sul nagu kaasas sellega, et sa jälgiksid oma rutiini või kes on nõus sinuga võtma aegste palveks, kui sul on segadusi või küsimusi või kõdesti keegi, kes teab rohkem piiblist ja on valmis sulle nagu vastama nendele küsimustele. Et ja mina ütlekski, et rutiin, eesmärgistatus ja keegi, kellega seda jagad, võib olla see kolm punkti.
sul on nii lahedalt see läbi mõeldud, aga sul on ka piibel laua peal, et kui sul see suur eesmärk oli, et piibel läbi lugeda, siis ma usun, et sa leidsid sealt palju kohti, mis siit ka kõnetasid, et võibolla sa tahad ka jagada midagi praegu kuulajatega.
Ma võibolla ütleks lihtsalt üleüldiselt ka, et mis väga kõnetas, siis Moosese ja Iisraeli rahvase kõrbaeg, sest ma näen eriti kuidagi noore inimese elus, eriti kui sa veel oled täpselt siuke enne ülikooli, sa mõtled, et sa ei tea, mida sa tahad või milline su elu peaks välja nägema, siis sa oled just kui selles kõrbes või nagu ingliskeeles on siuke hea sõna nagu wilderness, et sa oled kõige selle keskel ja sa ei tea täpselt, kuidas see kõik välja näeb. Ja ma nägin, et see hästi kõnetas mind ja kindlasti mind kõnetasid ka väga psalmid, neid ma olen just nüüd enda eesmärgiks siis seadnud selle, et ma tahan neid rohkem uurida ja võtta aega, et neid lugeda. Kindlasti hästi palju erinevaid asju on mind sealt kõnetanud ka, aga leidsin endale võibolla siukse turvatunde psalmi, mis te alati aitab maha rahu need asjades ja et kui ma pean võtma aega, siis ma korrutan seda endale, mille ma ekstra just õppisin selle pärast vähe ka, on psalm 23. See on natuke minu arust nagu meie isapalve, ta köidab nii palju häid asju oma vahel. See on mainitakse kõike sellest, et Jumal annab sulle selle puhkamispaiga, ta toidab sind, ta täidab su vajadused, ta on sinuga nii heas kui halvas ja et sul on juba kodune koht olemas, et sa kinnitad oma mineviku, oma oleviku ja samas kindlustad oma tuleviku.
See on nii hea, hästi öeldud ja tegelikult ma arvan, et siin on ka üks väga hea üleskutse taaskord, et õppida endale ka just nagu Greta ütles, et sellise turva tundab salmi või noh, mõne jaoks võib olla need hoopis õpetussõnad või mis iganes, mis koht see nii-öelda nagu turvatunnet tekitab, aga väga tark on mingi siuke asja endale pähe õppida ja seda siis mingites olukorrades korrata, et ma arvan, et see on midagi sellist jumala sõna ikka nagu toob läbi. Aga Grete, noh, kuna sa oled seal kirikus sündinud, eks ju, et siis sa ilmselt oled päris palju saanud olla osa ka Karmeli erinevatest ettevõtmistest ja tegemistest ja nendest vahvatest erinevatest noorte ja laste tööharudest. Ma tean, et sa praegu oled tegelemas ühe väga vahva tööharuga, millest meil siin pöördes saates ei ole siia maani veel põhimõtteliselt juttu olnudki ja selleks nimelt on pop-tüdrukud. Et võibolla sa natuke jagad ka sellest.
Ja pop-tüdrukutega tegelikult olen, see on siuke nii-öelda noor ettevõtmine, võibolla meil Karmelis võrreldes mõne teise haruga. Aga ma olen olnud selle siis alguses peale, meil käib praegult neljas hooaeg. Ja nimelt me alustasime sellega mina, mu õde Katra ja siis üks vahva neiu Lispel. Ja sellega oli ka siuke põnev lugu, et meie siis koguduse laste ja noorte töö näeb välja, et nad jagunevad erinevateks harudeks. Ja lastedes on meil niimoodi, et meil on need pühapäevased lastekad, siis me korraldame laupäeviti midagi linnalastele ja samas see suur pidu lastele laupäeval jaguneb ka kaheks nüüd, sest enne oli lihtsalt siuke asi nagu poppoistekas. Ehk siis noored poisid said kokku ja nad said hullata välja samal ajal arutada siis Jumala sõna üle ja rääkida sellest, kes on Jumal. Aga tüdrukutel ei olnud midagi sellist. Ja meie lastetööjuhid nägid, et on palju siuksed noori tütar lapsi, kes vajaksid just seda siukest kodugrupi tunnet, kellega saaks lihtsalt olla koos ja rääkida ja jagada, et võibolla siuksed energilised kutid võtsid seda palju tähelepanu ära. Ja meie lastetööjuhid tegid meile kolmele siis ettepaneku, et proovida midagi sellist teha. Ja see oli alguses väga hirmutav, sest seda mitte keegi kunagi teinud ja ma ei olnud kunagi mitte midagi juhtinud siis. Aga ma nii mäletan seda, kui me tegime sinukord, siis me saimegi lihtsalt Karmeli rõdul kokku, oli siuke mõnus olemine ja saime rääkida teemal väärtused ja siis ma sain päriselt aru, kui vajalik see on, sest nad olid nii paljud lihtsalt väga noored, olidki siuksed 9-aastased ja 10-aastased ja rääksid, et kuidas nad tunnevad tihti, et kui nad tulevad suures perest, et ei panna tähele või et nad ei tunne ennast väärtuslikuna või et nad ei tunne, et nad oleksid väärtustatud selles keskkonnas või miks neid on vaja. Ja ma sain sel hetkel aru, et see on nii oluline koht, mida peab kindlasti edasi tegema. Ja nii ma olen teinud seda 4 aastat, noh, varsti saab 4 aastat, mitmete inimestega vahepeal olen teinud lihtsalt oma aega. Nüüd teen hoopis Lispeli õe Marleniga seda koos, mis on väga-väga tore. Ja kindlasti oleme muutunud mitmete aastate jooksul ka, et alguses siuke väike 12 inimesega taaselt oli siuke grupike, siis see kasvab vahepeal siukse 20 inimese peale, kus vanused olid väga varieeruvad. Ja siis see hooaeg me otsustasime, et me teeme grupi pooleks, et me võtame aega eraldi just väiksemate ja siukses nooremate tüdrukutega, kes tahavad võibolla rohkem hullamist ja siukest möllu ja siis veel eraldi vanematega, kes tahavad lihtsalt arutada ja rääkida. Ja see on nii lahe olnud, et isegi kui vahepeal ongi väga hullumeelne korraldamine ja mingid asjad lähevad väga kaootilised või mingid asjad juba täpselt viimasel hetkel alt ära ja eks ikka tekib vahepeal seda tunned, et ma ei tea, kas ma tahan seda enam teha, sest see tekitab nii palju stressi ja siis iga kord, kui need tüdrukud tulevad ja kõik see, kui nad julgavad jagada või avada ennast või kui nad lihtsalt tulevad ja naeratavad sulle või, ja nad lahkuvad naeratades, see tekitab lihtsalt endast selle nii sooja tunde, et sa veel ei tea nüüd vilju, aga sa tead, et see on juba midagi seal muutnud või midagi on juba istutatud ja see on alati nii ilus ja see nii motiveerib mind edasi minema.
Sa ütlesid, et see pop-tüdrukud oli sinu jaoks ka nagu esimene kord, kui sa said midagi juhtida. Karmeli kirik on ka ju väga tuntud selle poolest, et seal kasvab palju toredaid noori juhte üles, kes on õppinud nagu erinevaid asju just kogemuste pealt. Et kuidas sa ise ütleksid enda juhi kogemustest, et mida sa oled selle 4 aastaga õppinud, kui sa oled pop-tüdrukud juhtinud?
Ma olen kindlasti palju õppinud, kuidas juhtida siis inimesi, kui sa pead andma edasi ülesandeid ja jagama seda. Eriti, mida ma olen viimasel ajal aru saanud ka, et ma tahaks hästi palju juhina tegelikult isegi ka ära teha, et mõnes mõttes olla süüge abivalmis, et teised ei peaks palju tegema, aga samas, kui ma olen endal visioon, siis ma tahaks, et see läheks ikka ju minu plaani järgi. Aga ma olen õppinud, et ma pean lasma lahti ja andma teistele just ruumi proovida ja ka failida ja see on väga okei. Ja kindlasti olen ka õppinud, kuidas kaas juhtidega olla, et kuidas seal jagada ja et see juhtimine ei oleks juhke karmil käeline, et kõik saavad nüüd ülesanud ja parem oleks, nad teeksid selle ära, vaid et sinna vahele võiks jääda ka toredad sõprused ja isiklikud jagamised. Ja et need tiimikaased, kellega me seda koos teeme, et nad võiksid ise ka tunda seda, et nad on väärtustatud ja armastatud.
Nüüd on mõnus aeg teha vahepeal üks väike muusikapaus, sest et Grete lisaks kõigele muule, mis sa juhid ja teed Karmelis, sa armastad ka muusikat. Ja sa oled 2 lugu siia meile saatesse kaasa võtnud, et võibolla sa valid nüüd ühe neist välja, mida sa tahaksid inimestele kuulamiseks pakkuda ja räägiksid natuke ka sellest.
Ja nimelt minu perekond siis me väga fänname ühte lahedat iribändi nimega Rent Collective. Ja nad teevad sellist kristliku muusikat, aga iiri folgi stiilis ja see on tõesti, see on nii lahe ja see teissugune me väga nautime seda. Ja siis lugu, mida me saame kuulata, on Rent Collective Coming Out Fighting. Ehk siis räägib sellest, et isegi kui vahepeal on sellised keerulised ajad ja tahaks olnud väsinud, tahaks alla anda võibolla mingites asjadest, siis me ei ole lõpetanud veel selle eluga ja meil on esiteks nii palju jõudu antud juba ja meil on nii suur jõuvaru meie selja taga, et meil tegelikult on jõudu panna edasi ja panna kõigele sellele vastu ja olla võidukad selles.
Some spirit in these dreams. pöördes.
Mind pööra, mind pööra, et armastus saaks levida.
Jätkame saatega Pöördes, kus täna on saatekülaliseks Grete-Kristiine Kotiisen ja pärast sellist vahvat rendkollektiivi lugu Grete ise tegeled ju ka muusikaga. Kui tähtis osa üldse muusikal sinu elus on ja ma tean, et sa mängid vähemasti ühte pilli?
Oi, muusika on minu jaoks olnud väga tähtis. Mu isa tegi kunagi väga palju just koguduses muusikaga kaasa, nii ta on selles osas võib-olla natuke roolikumaks temand. Ja eriti kui elades kiriku kohal, siis sa ikka lapsena, meil on palju koduvideoid, kus me mõlema õega tegelikult lihtsalt hulla mängi all ja mängime trumme samal ajal ja teeme oma mingid bändiversioonised lapsena. Muusika on olnud lihtsalt alati osa kuidagi nii minust kui ka minu perest. Ja tegelikult sai käia kunagi 7 aastat muusikakoolis, aga see ei olnud võibolla nii minu jaoks. Ja see juba liiga klassikaline ja ma väga ei nautin seda. Õppisin seal blockflöödi, aga siis ma leidsin endale uued tuuled siis ja sain õppida väga lähedate inimestega all uhkuleelet, võibolla siuke praegu väga nagu populaarne film, mille kõik noored õpivad ja mängivad, aga samas ma ei näe selle probleemi, ma väga naudin seda, sai olla osa väga lähedatest bändidest ja siukestest rahvansamblitest, mis on üli vahva. Ja samal ajal ma näen, et see näevad mulle palju uksi, kuidas ma alguses tulin ülistusse ja tegelikult see aitas mul ka rohkem olla julgem selles, et ma julgeks laulda. Ja nüüd ma võibolla just olen ka üles soojanud selles, et ma julgen rohkem laulda ka nii ülistuses kui ka kuskil mujal.
Ja see on põnev, kuidas sa oled olnud ülistuses oma ukuleelega ja tegelikult nagu vahel meil on mingi kindel aru saama, et kuidas ülistusbänd peab välja nägema, on ju, et seal peab olema bassgitar, siis akustiline gitar, siis elektrigitar, noh, mingi klah võiks ka võibolla olla, aga tegelikult on ju nii palju pilli võimalusi iseenesest, kuidas nagu ülistust elavamaks muuta. Kuidas sa ise nagu suhtud ülistusse või nagu mida see sinu jaoks tähendab? Ma tean, et ülistus on nii suur ja lai teema, aga kuidas see nagu, kuidas sinu suhe sellesse on?
Mulle nii meeldib näha, kuidas aja jooksul, kuidas need struktuurid on ka muutunud ja kuidas peale meie koguduse ka on inimesed julgevad võtta uusi pille või teha midagi uut moodi, sest Jumala jaoks ma usun, et ei loe see, mis pillidega me mängime või mis stiilis me seda teeme, teile loeb see sõnum ja sellega, kus meie südamed on. Aga ülistus, samamoodi nagu muusika ikkagi, on minu jaoks olnud ka väga tähtsal kohal. Lapsena juba vaadates seda pühapäevast koosseis alati kuidagi suured silmad peas ja unistades ka võibolla, et see tundus lihtsalt nii lahe minu jaoks olla osa sellisest koosseisust. Ja kuidagi vaikselt mind kaasati ka paar aastat tagasi mingite väiksematel hetkedel ja siis ma ka nii nautsin seda. Aga ma näen, et just samamoodi muusik on kuidagi see, kus ma leian Jumalat, see on see koht, kus mulle tunned, et mul on lihtsam Jumalat leida. See on see, kus ta räägib minuga ja ma usun, et see on kõigil ongi erinev, aga minu jaoks muusik on väga suur abi olnud selles. Et mulle tihti meeldib ka, kui ma loen piiblit, siis ma panen näikse instrumentaali mängima. See aitab mul fokuseerida ja aitab mul mõtestada seda kõike ja rohkem keskenduda. Ja tõesti muusika ongi lihtsalt väga suur minu kese olnud kogu aeg ja ongi Jumala suhtes ka palju kaasa aidanud.
Aga lisaks muusikale oled sa avastanud ka midagi veel, mis ilmselt aitab sind Jumalale lähemale minna ja selleks on kirjutamine, et sul on siin kaasas täitsa oma raamat, mitte paljud ei saa meist uhkustada sellise asjaga, et mul on oma luuleraamat, aga sinul on, et võibolla sa natuke jagad nüüd sellest, et kuidas sa sellise loovuse vormini jõudsid ja kusu see sind on edasi viinud.
Kirjutamisega, ma arvan, et juured hakkavad ikka nagu muusikaga ja iga asjaga mul mingid juured on ikkagi sellest väiksest peale. Mulle väga meeldis väikse turuna, kuna kirjutada asju ja lugusid, siis mul oli palju vaja kindlasti minu ema kõrvale, kes aitaks mul mingid asju seadarita ja niimoodi. Aga ma mõtlen, mul oli üks väike lillekujuline märkmik, kus mul lihtsalt meeldis mingitel täiesti suvakatel hetkedel kirjutada igasugused lihtsalt jutustusi juba. Mäleda, kuidas ma kirjutasin mingi väikse loo sellest, kuidas üks lill tarkas. Ja ta ei saanud aru, kas oli kevad veel ja ta jõudis natuke enne kevadet ja vist väike ütles talle, et veel on vara ja läks viis minutit mööda ja siis ta ütles, et nüüd sa võid tulla ja siis kõik ta lilla sõbrad ärksid ka üles. Igates mulle meeldis väga mingid siuksed lugusid kirjutada. aga just ka mu raamat on luuleraamat ja luuletamise juurde ma võibolla jõudsin ka rohkem niimoodi, et jällegi igal inimesel on oma lugu oma loominguga ja nii. Aga ma näen, et minul on palju abi olnud selles, kui teised inimesed annavad mulle tõuke. Et ma ise tihti ei näegi võibolla, kus ma äärenen või mis mulle tegelikult teeb südamesest hoiaks. Aga ma mäletan põhikoolis pidime kirjutama ikka luuletusi ja jutustusi ja mäletan pärast ühte luuletust mu istike lõpetaja ütleski mulle, et oh, et sulle tuleb see nii hästi välja. Ja ma ei olnud varem sellele maanud, et mul võiks luuletamine hästi välja tulla. Aga ma mäletan, et see oli just see väike tõuge, mis aitas mul võibolla rohkem mõtestada seda, et väljas pool ka kooli ise kirjutada seda, millest ma mõtlen ja mida ma tunnen. Ja ma mäletan, et alguses vormis seda ikka kõike riimidesse ja siis kuidas pärast olid jällegi teised minu suured inspiratsiooniallikad või minu eeskujud, kes julgustasid ka võibolla proovima vaba värsi ja kuidas ma lihtsalt arenesingi sellega, et mõned inimesed on andnud oma tõuke ja oma kommentaarid ja see on nii julgustav olnud minu jaoks.
Ma selle koha pealt kohe küsingi, et kas sa palun loeksid nüüd ühe oma luuletuse ette ja võibolla räägiksid ka natuke selle loost?
Jaa. Raamatu järgi ma olen kindlasti palju varem kirjutanud luuletusi, aga selle raamatu võibolla sõike lugu on ka see, et nimelt unistus enda raamastust on ikka olnud mõnda aega juba, aga 11. klassis pidime tegema uurimistöö nagu suurem osa koolidest ikkagi ja ma tundsin, et noh, ikka sa tahad valida midagi, mis sind köidab ja mis sulle meeldib, et see töö ikkagi läheks laduselt ja ma tundsin, et see on ka kuidagi hea võimalus ära kasutada seda, et mis annaks mulle motivatsiooni ja jällegi eesmärk rajada, et kirjutada oma raamat panna valmis ja luuletused on valitud siis 4 aasta peale, ehk siis aastast 2017 kuni 20 ja võibolla see on tõesti üks võibolla kõik vanemaid luuletusi, mis kannab pealkirja armastus 2017. Ma ei oska keelda, kus see nagu mõte sellele kõigele tuli, aga ma mäletasin, meil oli üks laager ja seal oli see hästi mõnus väike tiike ja ma istusin seal kaldal ja lihtsalt mõtlesin oma mõtteid. Ja kuidagi tuli nii esile minus see jumala arm, kes lihtsalt ongi see, kes astub meile alati lähemale. See on nii eesti keeles nii ilusti minust öelda, et armastus. Ja ma nüüd vaen selle ette. Armastus sillale. Ta vaatas vette ja nägi last. Nii väikest ja nii külmunud. Tundus nii elutu. Ning seal juba langevad ta pisarad. Arm voolab tühjaks ja vajub vette. Ja langeb pimedusse, et ka seal oleks valgus. Ja laps on sillal. Ja näeb, et veest voolab elu ja rõõm ja armastus. Ja armastus veest välja ja astus edasi.
Kui sa loed oma varasemaid luuletusi, siis mis tundeid need sinust tekitavad? Kas sa vahel vaatad ka seda, et kas sul tulevad need emotsioonid meelde näiteks, et ma selle pealt kirjutasin selle luuletuse. Kas sa oled juba nagu luuletajana selline, et sa näed enda ajalugu veidikene ka juba?
Jaa, kindlasti see on, tegelikult kirjutasin ka alguses ainult enda jaoks kõik sahtlisse, et kuidagi mingid asjad kirjutasin, et välja kirjutada. Ja sellepärast ma pean ka palju luuletusi välja sorteerima, sest need olidki ainult sellised hetkelised, et neid saaks endast välja kirjutada mingid emotsioonid ja olukorrad. Aga mingid on tõesti see, et kui ma panime raamatud kokku ka, siis sama Lispel, kellega me alustasime lastetööd, siis tema on see imeline kunstnik, kes joonistas mulle pildid. Ja kui me arutasime, et kuidas see võis olla ja niimoodi, siis see oli tõesti selline suur tagasivaade, et iga luuletusega nägin, et mis hetkel see oli kirjutatud ja kus ma oma eluga olin ja tõesti see võrdluskoht üldse, et kuhu ma olen jõudnud pärast seda kõik need mõtted ja et kuidas see kõik on arenenud, et see on nii lahe minu jaoks. See ongi selline enda isiklik maasikas.
Sa ütlesid ka, et sa oled pidanud ka palju luuletusi nagu välja sorteerima, et kas sul on ka niisuguseid luuletusi, mis sa ütleme oled kuskile sahtlisse kirjutanud ja mida sa ei ole nõus üldse avaldama või ka mingeid selliseid, mida sa ütled, et okei, see oli ja nüüd see läks ja see seda ei peagi sinna raamatusse panema.
Oh jah, muidugi. Pidin väga palju ikkagi sorteerimistööd tegema, sest mul oli niimoodi, et mul oli luuletusi ikka igale poole kirjutatud, mingid olid juba trükkitud arvutisse, mingid olid telefoni siukestes memodes, mõned olid mul eraldi märkmikusse kirjutatud ja siis kui ma hakkasin sellega tegelema, et paneks raamatu kokku, siis sorteerides ikka mõni asja tekitas siuksed veidraid emotsioone ja mingid siuksed piilikud olukorrad tulevad meelde. Enam ei saa mingites asjades üldse aru, sest aeg on nii palju edasi ikkagi läinud. Sorteerimistööd tegelikult oli ikka palju, ma arvan, mingi üks kolmandik jäi ikka välja kogu sellest pahnast, mis mul seal kõik oli. Aga see on, jah, ma ütlen ka, et see on väga okei. Mulle meeldib öelda, et luule minu jaoks vähemalt on nagu paned moosi vahepeal sahvrisse. Sa kirjutad selle ära, siis sa lased tal seista ja mõnega läheb väga hästi. Ta läheb seismisega üli heaks. Ja teised lihtsalt ei kõlba ja neid, see on okei, sa jätad need pärastiseks.
See on küll väga hästi öeldud. Aga natukene huvitav on mul ka selle suhtes, et kuidas sinul see kirjutamise protsess välja näeb, et me siin vahel oleme ülistusmuusikute kohta kuulnud, et kes kirjutab 2 minutiga loo valmis, kõik on olemas ja viimse hetkeni viimistletud ja kellel läheb siis nagu hästi pikalt ja kes võibolla kirjutab üle üldse nagu noh, ma ei tea, alustab üldse refräänist näiteks ja siis jõuab jälle kuskile tagasi, et kuidas sinul see kirjutamise protsess välja näeb?
Ma arvan, et selliselt olen, et nii hetkest ma pean ikkagi ütlema, et mu lemmikud luuletused ongi tegelikult need, mis on sündinud kohe koha peal, mis saavad kohe valmis. Samamoodi selle luuletuska, mis ma just lugesin, et see lihtsalt sündiski koha peal ja sai ruttu valmis. Aga vahepeal on see, et mul tuleb siit mingi mõte, mida ma nii tahaks panna luulesõnadesse, aga ma ei oska, siis ma seal kirjutan selle üles. Võibolla see peab jällegi seisma natuke ja siis mõne aja pärast ma suudan seda kuidagi rohkem vormida. Või siis vahepeal ma kirjutan ühe hetkega mingi luuletus valmis ja ma näen pärast, et okei, mingid kohad vajavad veel viimistlemist, et võibolla see vajab mingit teisugust lõppu või algust, et siis ma teen vahepeal seda. Aga jah, ma pean ikkagi ütlema, ma pigem olen siuke, et kui mul tuleb mingi hetk, siis ma proovin kohe valmis kirjutada.
Ma nüüd palun sul ühe luuletuse veel ette lugeda, siis sa saadki sinna juurde kommenteerida, kui sa mäletad, et kuidas sul selle luuletuse kirjutamisega läks, kas tuli kohe või tuli pika peale?
Ma nüüd loen ette tegelikult selle raamatu teema luuletuse. Raamat ja see sama luuletus kannavad ka nime Üks lugu mu ümber. Ja sellega tavaliselt mul ei ole tegelikult see raamatus luuletustel nagu otsaselt pealkirja. Kõik ma olen lihtsalt paigutanud kuupäevaliselt ära, millal ma olen neid kirjutanud. Ja selle kuupäevadega on ka muidugi hästi tore, et sa näed täpselt, mis ajal see on kirjutatud ja siuke hea tagasivaade nii aastaselt kui ka kuupäevaliselt. Aga selle luuletusjuurde tagasi tulles, sellega tuli esimesena just pealkiri. Ja ma mäletan, et see suvi, kus ma natuke juba mõtlesin selle peale, et okei, et kui ma tahaks oma raamatut teha ja seda protsessiga alustada, et mis ma tahaks, et seal oleks, mis oleks just see eriline seal, et see ei oleks nagu iga teine raamat. Ja ma mäletan, et ma mõtlesin, et ma olen nii aru saanud sellest, et just isiklikud lood on need, mis kõnetavad meid, sest see on päris elu ja meid kõnetab päris elu kõige rohkem. Ja ühel õhtul lihtsalt just uinudest mõtlesin, et need tegelikult on hetked minu elust, mis ma olen kõik kirja pannud, et see ongi mingi lugu, mis on minu ümber ja mis on vormind mind ja samal ajal kuulates teiste lugusid on need, mis vormivad just mind ennast. Ja mulle kuidagi meeldis see mõte. Ja siis ühel hetkel ma panin selle pealkirjaga rohkem sõnadesse. Ja see kõlab siis niimoodi. Üks lugu mu ümber. Ta haaras mu käest ning kõvasti tagus mu hinge. Vahet polnud, kui palju rabelisin. Ikka ei lasknud lahti ta käest. Ta ikkagi tagus mu hinge. Nii polnud mul valikud, kui hoida ta käest ja lasta tal taguda mu hinge. Kuid korraga märkasin, ta ei tagunud valusalt, ei olnud ta löömine kibe, vaid taotud sai siledaks üks väikene lohk, mis kibedalt haiget mul tegi. Ta parandas haava sügava, väikese haava, ta löömine terveks mind tegi. Üks lugu mu ümber, talt hoidsin käest, talt hoidsin kõvasti ümber, sest väikene lugu mu ümber tegi siledaks haava, mis ei lasknud sind sülle.
Kas nende luuletuste kirjutamine sinu jaoks on natukene nagu siuke raviv või teraapiline ka, et sa saad nagu mingid asjad enda jaoks luuletuse sees nagu selgeks või just nagu sul seal oli kirjutatud, et ta saab haav ära silutud.
Jaa, ma arvan, et see tegelikult suures osas on nii, aga ikkagi vahepeal oleneb luuletusest. Mida ma olen näinud ka, mida vanemaks ikka saa seda rohkem saad aru, et elu läheb ikka keerulisemaks, mis on jällegi okei. Aga olen oma, muidu ma alati kuidagi üritasin oma asju lahendada luuletustes ja paljuski see aitas mind. Ma nägin, et see oli just see, et sa vahepeal ju pead oma mõtt välja ütlema, et sa saaksid värised nendest aru või sa saaksid oma keerulistest olukordadest aru. Vahepeal sa küsid midagi ja sa ütled välja öeldes, sa saad aru tegelikult sellest vastusest juba. Aga mis ma sain aru ka ühel hetkel, et ma ei suutnud kõiki oma luuletusi oma olukordi niimoodi ära lahendada ja samas ma sain sellel hetkel aru ka, et see ongi see lahendus ja see ongi see päris elu, et kõik ei saa päris niimoodi ära lahendada. Ja see võib jääda, üks luuletus võib jääda segaseks ja küsimuste rohkeks ja ma arvan, et see on jällegi see, mille panna pärast riiulile seisma ja tagasi vaadates sa näed, kuidas sel hetkel see olukord võis tunduda keeruline ja segane ja siuke, et kas see kunagi lõpeb. Ja olles sellest väljas, ma arvan, et see võibki olla see kõige magusem, kui sellel ei ole lahendust veel.
Kui palju sinu luuletused on mõeldud ka selleks, et sa oled nõus neid jagama igasuguses vormis, näiteks keegi tahaks sellest laulu teha? Et kas sa oled nõus selliseks koostööks või on sinu luuletused sinu jaoks need beebid, mida sa visalt nagu endale hoiad ja ütled, et ei, see on ainult see luuletus ja siia paika ta jääb?
Ja kui ma selle raamatu kokku panin, siis ma alguse arvasin küll, et mina küll oma luuletustest niimoodi kinni ei hoia, et need ei ole üldse nagu minu jaoks üksid beebid, et ma tahangi, et need oleks üksid jagamiseks ja et kuidas inimesed tahavad nii kasutada. Aga siis ühel hetkel ma sain ikka aru, et kui vahepeal neid jagati ka, pöördes Instagramis jagati meie noorte luuletusi ja juba see, kui nagu reaaliselt ei olnud sõnad õigesti pannud, siis endast tekis väike siuke loh sisse või väike asjaga skriipima. Aga siis ma sain ka aru, et see sellest tuleb üle olla, et see ei ole üldse nii suur asi ja ma tegelikult mind ei huvita nii palju see vorm, milles ma kirjutan vaid see mõte ja see tähendus. Ja keegi ei ole veel küll pakkunud niimoodi, et minu luuletuste peale midagi viisistada seda, aga ma arvan, et mul ei oleks sellest midagi. Ma olen oma beebihoidmisega tööd teinud.
Ja ometi tegelikult sinu sõnadele on viisi tehtud, et me just võtsime siin paar nädalat tagasi, kui sellest saate lindistamisestest rääkida, siis sellest ajast paar nädalat tagasi osa ühest väga vahvast muusikalaagrist, kus me kirjutasime laule ja seal kirjutati sinu sõnadele ka laulu.
Ja natukene osa sellest laulust võite Eesti minu sõnad.
Sellest toledast laagrist ja sellest muusika ja üldse loovuse tööst, mis Karmeli koguduses on sellest hooajast tahti läinud, ma arvan, me saame siin ühes järgmises saates veel rääkida, nii et see oli lihtsalt selline väikene selline võib-olla vihje selle suhtes, mis veel kõik on toimumas ja millest kõik siin saates võib veel rääkida. Aga nüüd, Grete, ma küsin sinu käest, et ühe loo oled sa veel võtnud siia saatesse kuulamiseks kaasa, ja? Et äkki sa räägid natuke sellest ka?
Järgmine lugu, mille ma valisin välja, on eesti keelne ja seda on siis esitatud PP ehk siis Piiblipäevade festivali raames. Selle loo nimi on Palju põhjust laulmiseks. Ja ma näen samamoodi, et sellel on lihtsalt nii ägedad sõnad ja nii lahedad sõnad, kuigi seda võib-olla esitatakse praegu palju, aga see minu arust nii kõnekas ja nii ilus. Ja need sõnad, kes on kirjutanud, on Raili Lilleorg minu arust ja on tõesti samamoodi minu jaoks inspiratsiooniks oma sõnade ritta seadmise osas. Nii et head kuulemist!
Minadus väriseb su nime ees, varjud muutuvad valguseks, hirmu ei pea tundma raskustes, sest sa rahu andsid mul tõelise, ruumi ei anna ma kartuste, sest kui selguse Jeesus on see tänu kellele on mul lootus tantsida jälle ja kui ma veel võitu ei näe, lihtsalt hoian sul käest tean, et sa kannad mind läbi tean, sul on laulud
Pöördes.
Mind pööra, et armastus saaks levida.
Oleme saates Pöördes. Mina olen saatejuht Laura Hermia. Minuga täna siin üks vahva noor kristlane, juht, luuletaja, muusik, ülistusmuusik, Grete Kristiine Kotiisen. Oleme siin saanud Gretega rääkida juba väga erinevatest elutahkudest ja loomingulisuse tahkudest. Vahel võib tunduda meile see, et kui me eriti kui me inimese nägu ei näe ja ta kuskil rõõmsa hääle ja kena tooniga mikrofoni taga räägib midagi, kuidas tal kõik luuleraamatud välja tulevad ja ukuleelet mängib ja laulab ja juhib erinevaid põnevaid asju, siis meile tundub, et noh, mis sellel inimesel viga on, on ju. Et tal on elu nagu lill ja kõik on väga, väga hästi. Aga kui nüüd süübida sellesse laulu, millest Grete just rääkis ja mida me kuulsime, siis seal on ka sellised sõnad, et palju põhjust laulmiseks ka sügavamas orus. Et võibolla see orgude koht ei paista sinu rõõmsa meelsest häälest nii hästi välja, aga Grete, ma tean, et tegelikult sul on ka elus need orud olnud, et võibolla sa natuke jagad sellest, kuidas sa sinna orgu üldse jõudsid.
Jaa, nagu ma tegelikult enne ütlesin ka, et mida elu edasi läheb, me kõik saame aru, et elu läheb ikka keerulisemaks. Ja minu puhul ka elu läks edasi ja siis kui ma asusin gümnaasiumis, siis ma sain aru ühe hetkel, et mul hakkasid enda sees tekima probleeme ärevusega. Nii et ma olen tegelenud tegelikult ärevusega mõnda aega juba, mõned aastad ja samas see ei ole kindlasti minu jaoks kuidagi lõpplahendus ei leidnud. Ma olen väga tänulik, et ma näen vaadates tagasi jälle, et ma olen palju paremas kohas, aga see on ikkagi midagi, millega ma pean vahest ikka maatlema ja tegelema, mis tekitab minus küsimusi ja segadusi. Ja võibolla just selle laulu osas ka, mis me kuulsime, oli just minu jaoks palju kõnekam koht, mitte see, et palju põhjust laulmiseks ka sügavamas arus, vaid sellel, mis järgneb, et palju põhjust laulmiseks ka siis, kui me ei saa üldse aru, et kuidagi minu jaoks olles, eriti kui mu isa on, ma arvan, maailm üks kõige suuremaid ekstraverte, eriti eestlaste silmis, ja olles ise ka üsna suur ekstravert ja arvastas inimesi ja siuke entukas ja ühel hetkes olla selline, et sa ei oska enam inimestega olla ja sul on võibolla raske inimestega olla, siis see tekitas endases kindlasti palju segadust ja just see kuidagi lohutas ka mind, et isegi sellistel, kui sa ei saa isegi aru, kas sa oled selles sügavas arus, sul on ikka palju põhjust laulmiseks ja kiitmiseks jumalat.
Kas sa oled enda jaoks nagu mõelnud ka, et kuidas sa siis kõik niimoodi äkki tuli, et ühel hetkel olid suuke vahva ekstravert, edasi see, mis teised inimesed sinust väljast näevad, on see, et sa oled ikka vahva edasi, et kuidas sul nagu sees sellised muutused tulid, kas sa oled selle peale nagu mõelnud, et mis sa seda põhjustada võis?
Olen ikka mõelnud ja no ma ei oska kõige lõpuni tegelikult öelda, need on kõik minu oletused ja arvamused ja ka keda ma olen saanud õnneks inimesi saan kaasata nendesse aruteludesse ja küsimustesse. Aga ilmselt see hakkas siis sellest, et kui ma läksin gümnaasiumis, siis ma otsustasin, et okei, ma tahaks lihtsalt proovida uut keskkonda ja proovida uut sellised inimesi ja uut süsteemi. Ja mitte küll minnes kaugele, aga otsustasin vahetada siis gümnaasiumi Trakvere sees. Ja ma olin käin kuskil pool aastat seal ja siis ma sain aru, et see tegelikult, see oli ikkagi väga raske keskkond mu jaoks. Need inimesed olid lihtsalt nii keerulised, kes mu ümber olid. Ja olles väga harjunud sellega, et mu ümber olid hästi julgustavad inimesed ja minu enda seltskond, siis ma olin hetkel ümbritsetud inimestest, kellega mul ei tekinud üldse mingid suhteid. Mul oli väga raske rääkida nendega, et siuksest oma seltskonda ei tekinud üldse. Ja see oli minu aksude kästi keeruline. Ja kindlasti mõned siuksest inimesed ma tundsin, et on väga toksiilised minu suhtes. Ja see oli siuke hästi raske olles eriti inimeste inimene ja mitte võibolla olnud nii palju tegelenud siukeste olukordadega, sest olles ümbritsetud väga palju koguduses, siis see on olnud suur õnnistus, et inimesed on väga armastavad sinu ümber ja mõistvad olnud. Aga ühel hetkel ma sain siis aru, et ma ikkagi ei suuda seal oma gümnaasiumiteed lõpetada ja ma otsustasin minna vanakooli kasuks, mis oli minu jaoks juhke ka turvaline valik, sest seal oli enamus nagu minu vanad põhikooli käijad, samas läksid mõned meie koguduses sinna, mis oli väga julgustav. Ma teadsin inimesi, ma teadsin, kuidas nad käituvad, see tekitas minu üks julguse, aga kuidagi just see kümnes klass käis minu jaoks rohkem laine läbi, et võibolla see suurem siuksed keerulised teemad enda seest tulid alles pärast, siis kui ma juba jõudsin sellesse turvalise keskkonda. Nii ma arvan, et see tekitas ka palju segadust ikkagi enda sees. Aga jah, ma arvan, et see sai ikkagi alguse just kooliteemast ja mingis mõttes ma ei tea, kas see nagu aretas midagi edasi, sest võibolla ta tõi hoopis just välja mingid vanu asju ka väljaspool kooli, mis minu sees võisid olla juba ammu.
Ja tegelikult see on ka väga hea näide sellest, et vaata vahel me mõtleme, et inimese psühholoogia töötab ka nagu mingisugune masin, et üks asi läks katki, siis paneme selle kruvi tagasi, läksid vanasse kooli tagasi, et nüüd peaks siis kõik olema ju korras, aga tegelikult see asi ei toimi nii, sest et sa saadki aru mingitest uutest asjadest ja hakkad seda enda sees protsessima. Aga noh, nii palju kui mina ärevusest tean on see, et vahel on ka selle ärevusega nii, et see ei ole niisugune asja, et sa kõikidel on silma nähtav, et sa oled nüüd mingi hirmus haige ja midagi on sul viga ja mitte keegi tegelikult ei näe, mida sa õhtul kodus teed või misugused su ööd välja näevad. Et kas sa oled ka sellega hakkama saanud, et tegelikult väljast poolt ju paistad sa ikkagi tore, see, kes teeb poptüdrukuid, see, kes on ülistuses ja üleüldse on väga vahva karmeli koguduse kaaslane. Kuidas sa sellega hakkama saad?
Ja ma jällegi tahaks öelda, see nii oleneb olukorrast. Mingites hetkedel ma suudan ennast korraks nagu välja lülitada et okei, isegi kui ma tunnen ärevust vahepeal, näiteks ka ülistuses, mul tekis väga suur ärevus, ma pidin lava peal olema ja kedagi juhtima ülistuses, see tundus nii kuidagi hirmutav hetkel minu jaoks. Ja vahepeal, no see ei olnud ka muidugi kõige parem, aga hetkel lahenduses see võibolla töötas, et ma suusin ennast korraks välja lülitada ja ignoreerida seda. Ja kui see hetk läbi sai, siis ma võtsin aega ja tegelesin sellega. Aga eks vahepeal mingid asjad ikkagi kuhivad enda sees ja vahepeal on mingid asju saanud liiga kaua ignoreerida ja sa võid lihtsalt minnagi katki just nende hetkedel, kus sa pead tegelikult tegema. Ja need on enda jaoks kindlasti hästi ebamugavad ja rasked hetked ja siiamaani tegelikult sellised segased hetked. Ja ma õpin siiamaani endaga toime tulema, aga mis ma olen näinud on see, et kas ma näitan seda välja või ma ei näita seda välja, siis kõige suurem väljakutse on minu jaoks olnud ikkagi see, et ma pean jagama seda. Mulle meeldib ka, kuidas vahepeal see sai hästi siukseks ka jällegi julgustavaks kirjakohaks minu jaoks, kuidas maailma loomises Jumal loob inimesed ja loob Aadama sinna aia keskele ja kuidas see ütleb, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ja võibolla me tihti tahame seda võtta just kui nagu paaris vahetes, aga ma nii õppisin seda nägema, et me inimestena ei olegi loodud üksi olema ja et me ei olegi loodud kuidagi ise hakkama saama nende protsessidega ükskõik, mis meie sees on. Ja see oli kuidagi minu jaoks julgustav, et isegi kui ma vahepeal hästi ära vajusin selles hästi õndasse tõmbasin, et siis ikkagi leida see nagu julguse väike hetk, et leida üks inimene enda ümber ja korraks jagada, et kuidas mul tegelikult päriselt läinud ja et mis need segatused, mida see jaoks olnud on ja nii.
See on nii hea, kuidas sa tulid ikkagi kuidagi jälle ringiga Jumala ja Piibli juurde tagasi, aga ma usun, sa võid jagada, et sellised hetked elus ja sellised asjad, mida sa läbi elad, et eks need kuidagi moodi ilmselt mõjutavad Jumalaga suhet ka võibolla vahel halvemuse suunas, aga võibolla hoopis paremuse suunas või kuidas sinul on olnud?
See kindlasti selline eluperiood on tekitanud palju ka segadust minu ja Jumala vahelises suhtes, aga ma arvan, et see oli natuke võibolla see ka, et me ikka teame, eriti kui ma mõnda aega olnud osa kogudusest, et esimene suhe Jumalaga on nagu siuke nagu päriselt ka nii-öelda nagu armumine, et kõik need liblikad ja kõik on hästi ja Jumal on nii lähedal ja sa kuuled teda nii hästi ja koged teda igas piibli sõnas lihtsalt. Ja siis kui see ära vajub, siis on ikka alguses ongi siuke see kõrbe moment, ma arvan, see on ka miks mind nii kõnetas lihtsalt see Moosese ja Iisraeli teekond seal kõrbes. Et see ikkagi vajub ära ja tegijad võibolla rohkem sügavaid küsimusi, aga tegelikult see ongi see, kus sa kõige rohkem kasvad. Ja kindlasti mul oli raskusi eriti olles selles keskel, kus sa tead, kuidas piiblis on nii palju kordi olnud, et ära karda ja sa ühel hetkel ei oska selle hirmuga enda sees mitte midagi teha. Ja sa mõtled, et kuidas see võimalik on, kui sul on öeldud, et Jumal on see, kes sind varustab ja kes sind hoiab ja kes kaitseb sind kõige kurja eest ja ta ütleb sulle, et ära karda. Ja sa näed, et ühel hetkel just kui elu ütleb sulle, et see ei toimi enam see sõna, et kuidas selles kinni hoida ja see tekitas minu jaoks väga palju küsimusi kindlasti Jumale poole. Aga nagu ma ütlesin ka, siis ma näen, et ma olen väga palju kasvanud just selles, et ka rasketes hetkedes hoida just kinni temast. Ma arvan, et see on kõige parem nõuga, mis mul selle ise keerulise ajases olen saanud. Et just kui see minu jaoks nagu rohkem reaalseks sai ja siuke äremuse alguspunkt oli, siis ikka kristlik, Eesti kristlik maastik on nii väike, et sa tead ikkagi inimesi, kes võitlevad samad asjadega. Ja mingit tutvuste kaudu ma vahepeal nagu just enda segaste perioodil küsisin ka teiste nõu ja siukest elukogemust, et kuidas nemad on hakkama saanud. Ja siis ma mäletan, kuidas üks inimene ütleski lihtsalt, et vahepeal on nii raske, et sa ei oska mitte midagi teha sellega, aga ainult asi, mis sa saad teha, on see, et sa hoiad kinni ja sa lihtsalt surud ennast läbi. Ja ma mäletan, et ma olin sel hetkel, nagu see oli minu arust nii nõme siuke nõuanne, et mida ma teen sellega, et see kuidagi aita ju, see ei ole minu jaoks uus. Aga samas ma olen näinud, et see on tõesti siuke kõige vajalikum. Ja see on täiesti vahepealised nõuanded ongi kõige lihtsamad, on need kõige paremad. Et ka kõige raskamates perioodis sellised pead kinni hoidma ja õppima usaldama. Ja siis ühel hetkel, kui ka siuksed emotsioonid lahtuvad ja sa jõuad nii-öelda sellesse hingamispaika, siis sa tegelikult saad aru, kuidas sel hetkel, kui sa tundsid, et sa oled omadega nii üksi kui üldse võimalik olla saab, siis Jumal oli tegelikult see, kes oli sulle kõige lähemal. Et jah, nagu ma arvan, et elus on vist paljud asjadega nii, et mõned asjad peavad seisma ja siis sa näed tegelikult nende päris väärtust.
Aitäh, Greta, et sa nii ausalt, aga kuidagi nii südamlikult jagasid seda oma lugu nii nendes mäeharjades kui orgudes. Et see on nagu, ma arvan, ma väga loodan, et see lugu on ka julgustuseks paljudele neist, kes raadiot kuulavad, kellel on ka need mäed ja orud ja need hetked, kus üldse ei saa aru. Aga selle saate me tahame nüüd lõpetada veel ühe Greta luuletusega, nii et see ongi see siis, mis... Sellest pöördes saatest viimasena kõlama jääb ja siin saates olid siis saatejuhina Laura Herm ja külalisena Greta Kristiine Kotiisen.
Tulemas on paremad päevad. Paremad aastatki on teil. Ilusamad näod meil kord vastu jalutavad ja täna peeglist vastu vaatavad. On tulemas siiramaid naeratusi ja kaunimaid pisaraid. Ka see on kinkitus. Küll sa näed. Tänane on kingitus.
Pöördes.
Mind pööra, et armastus saaks levida kaugele maailma.
Pöördes.
Mind pööra.